in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំថាអង្គឯកការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងថាជាការផ្ជួកសម្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺសនិយាយថាពួកគេបានដកចេញពីតំបន់ភៀសខាងជើងប្រទេសសេរីហើយភៀសចលាចលនៅប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមភៀសជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចូលរួមរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពសម្ដែងកង្វល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីអំពីវិន័យឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបង្ការល្បឿនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសមាគមការពារអ្នកកសែតឯករាជ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើត2ឆ្នាំក្រោយការបង្ក្រាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រៀបធៀបការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងរបស់សភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងលោកថាជាការផ្ជួកសម្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសជាឧបករណ៍ដ៏បលាយមួយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើដោយពួកជនស្បែកសដែលចាត់ទុកខ្លួនថាមានឧត្តមភាពដើម្បីបន្តគៀបសង្កត់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុង Twitter របស់លោកថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចងចាំអ្វីដែលពួកគេកំពុងឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅទីនេះគឺការផ្ជួកសម្លាប់ដែលគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឈ្នះកំណត់សង្កលប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើមានការរិះគន់ជាបន្ទាន់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ដែរលោកស្រី Karen Bass ប្រធាន Black Caucus របស់សភាបានឆ្លើយតបតាម Twitter វិញថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងប្រៀបធៀបដំណើរការតាមបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅនឹងប្រព័ន្ធធ្វើទីរណកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដូចជារូបខ្ញុំឬលោក Lin Zigram សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅការប្រើពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីថាជាការត្រឹមត្រូវបំផុតកងកម្លាំងខឺសដើមកំណើតសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេបានដកទាំងស្រុងចេញពីតំបន់ភៀសខាងជើងសេរីមុនពេលការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ទូគីប្រឆាំងនឹងពួកគេដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan បានសន្យាថានឹងបន្តការវាយប្រហារប្រសិនបើពួកគេមិនចាក់ចេញទេមន្ត្រីខឺតសំណាក់បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធបានចាក់ចេញពីតំបន់ព្រំដែនជាមួយទូគីគណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Maslim Abdi ប្រធានកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិខឺតបានប្រាប់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺសទាំងអស់បានដកចេញពីតំបន់នោះហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយទូគីដើម្បីពិនិត្យមើលការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ទូគីដើម្បីឲ្យខ្លាយជាការឈប់បាញ់គ្នាប្រកបដោយអចិន្ត្រៃយ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយថាមានការជឿនលឿនខ្លះបានធ្វើឡើងជាការពិតគឺថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីបន្តការវាយប្រហារនោះប្រឆាំងនឹងពួកជនជាតិខឺតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភៀសចោលចេញពីតំបន់នោះ ការវាយប្រហាររបស់ទូគីចូលក្នុងតំបន់ភៀអេសាននៃប្រទេសសេរីកំពុងផ្ដល់ឲ្យជីវិតថ្មីដល់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុមក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាចំណាត់ការបន្ទាប់របស់ក្រុមភេរវកម្មនោះនៅមានភាពមិនប្រកបប្រជាពួកមន្ត្រីថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានព្រមានថាក្រុមវត្តអ៊ីស្លាមបានយល់ដឹងនៅក្នុងការប្រើចន្លោះនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ដោយតែពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2006ហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍រដូវផ្ការីកអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះនិយាយទៀតថាក្រុមវត្តអ៊ីស្លាមបានប្រើរយៈពេល7ខែចាប់តាំងពីការបាត់បង់ទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួននៅខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងបេងគូសនៃប្រទេសសេរីដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញបែកខ្ញែករបស់ខ្លួនដែលរួមមានអ្នកប្រយុទ្ធប្រហែល20,000ទៅ15,000អ្នកសម្រាប់ការបះបោររយៈពេលយូរនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចចាត់ចែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមិនតាក់ទិននឹងការវាយប្រហាររបស់ទូគីប៉ាគីស្ថានបានដឹកនាំអ្នកការទូតបរទេសមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រហែល15អ្នកកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមយន្តហោះទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃតំបន់កាសមៀរដែលមានចំនួនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងហើយបានជូនដំណើរពួកអ្នកការទូតទាំងនោះមើលទីកន្លែងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដល់បលាយនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាការប៉ះទង្គិចបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីកងទ័ពឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារកំភ្លៀងធំឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយនិយាយថាចំណាត់ការនេះមានគោលបំណងកំញើញការជៀសចូលក្នុងតំបន់កាសមៀរដែលកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌាមកពីជំរំនៅលើទឹកដីរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកភេរវជន
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងឡាវអាមេរិកាំងបានជួបជុំគ្នារៀបចំរំលឹកខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវអ្នកចូលរួមភាគច្រើនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈពេលអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នករងការវាយដំឬចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសឿនវឌ្ឍនារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងឡាវអាមេរិកកាំងជាង20នាក់មកពីរដ្ឋ Florida, Wisconsin, Utah, Washington State, Virginia, Maryland និង Pennsylvania បានជួបជុំគ្នារៀបចំរំលឹកខួបទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ទី18និង19ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅក្នុងបណ្ណាល័យ George Mason Regional Library នៅក្នុងទីក្រុង Annandale និងបណ្ណាល័យ Great Falls នៅក្នុងទីក្រុង Great Falls ក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonពិធីរំលឹកខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏មានគោលបំណងក្រើនរំលឹកពីគុណសម្បត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញានេះក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាលោកតឹងយប់ប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីមួយរូបបានលើកឡើងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះវាព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកុំឲ្យមានសង្គ្រាមតទៅទៀតហើយជាសំខាន់ណាបើសិនជាយើងមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយើងអាចមានសង្គ្រាមតទៅមុខទៀតជួនកាលដែលយើងយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមិនបានការហើយថាយើងគេហៅថាយើងធ្វើខុសពីកងត្រានៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនច្រើនគ្នាមិនសប្បាយចិត្តហើយថាមិនអត់មានច្រកអីផ្សេងទៀតដើម្បីឬស្រដ្ឋវិបាលគេអាចបង្កើតបញ្ហាមិនល្អនៅក្នុងសង្គមទៅថ្ងៃមុខបានន
ៅក្នុងការពិភាក្សានេះក្រុមអ្នកចូលរួមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកតឹងយប់បានកត់សម្គាល់ថា
យើងយល់ថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាគឺបានស្លាប់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកតំណែង ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រមាណហ្នឹងអឺយកចេញទាំងអស់ក៏តំណែងសិទ្ធិឈ្នះឆ្នោតទៅតាមការបោះឆ្នោតដល់ពេលធ្វើអ៊ីចឹងទៅយើងយល់ថាអាភិបហ្នឹងវាមិនល្អ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ហើយជាពិសេសហាម118នាក់បេក្ខជនផ្សេងទៀតមិនឲ្យឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតមុនមកយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវជាបោះឆ្នោតផ្លែខ្លាយឥឡូវនេះពួកប្រជាជននៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយនៅពួកបរទេសផងដែរយល់ថារដ្ឋាភិបាលកើតមកស្រុកខ្មែរកើតមកថ្មីហ្នឹងមិនអាចរាប់ថាជាស្របច្បាប់បានទេ
លោក Morton Sclar មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនិងជាវាគ្មិនម្នាក់នៃពិធីរំលឹកខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកតឹងយ៉ប់ផងដែរលោក Sclar បាននិយាយថា
There are no human rights in Cambodia right now. Hun Sen has done a remarkably effective job eliminating human rights.
ឥឡូវនេះគ្មានទេសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលុបបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារក្សាអំណាចផ្ដាច់ការជាង30ឆ្នាំមកនេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើការលុបបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សជាមធ្យោបាយប្លន់សម្លេងឆ្នោតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ៗនិងបំផិតបំភ័យជនទាំងឡាយណាដែលរិះគន់លោក
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកចូលរួមខ្លះលើកឡើងថាបើមើលជ្រុងមួយនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅមានដង្ហើមនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើមើលពីជ្រុងម្ខាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនទិញជាប្រធានអនុគណៈកម្មការមាតុភូមិនិវត្តន៍និងជាស្ថាបនិកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមានសង្កេតការថា
បើយើងមើលជារួមដែរក្នុងមាត្រានីមួយនីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទី1គឺការបោះឆ្នោតបើសិនតែការបោះឆ្នោតនៅតែមានមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅតែរស់បើសិនជាយើងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងវាងាប់ទៅឈប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងតែឈប់បោះឆ្នោតដែលនិយាយពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិស្វ័យយ័តដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនជាប្រវត្តិខ្មែរនៅតែមានដំណងចង់សម្រាប់ជោគវាសនាការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនអានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែរស
់ព្រះតេជគុណបានបន្តទៀតថា
ទីនេះថ្មីជឿថាដោយសារខាងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះបានចម្រាញ់ចូលទៅក្នុងច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិអស់ហើយគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើសិនជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងនៅរស់ហើយបើនិយាយថាយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដាក់ចូលទៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅតែរស់តាន
ិយាយពីជ្រុងមួយទៀតដែលថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានកំពុងតែរលាយបណ្ដាបណ្ដាហើយនោះប្រជាជនបុតប៊ុនទិញមានសង្កេតការថា
ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាព3សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាន់តែបាត់ខ្លឹមសារហើយជឿនឆ្លីទី1ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជឿនឆ្លីចូលរឿងបញ្ហាមិនអោយមានទើបបរទេសនៅក្នុងផ្នែកទី4ផ្នែកទី4ដែលនិយាយឲ្យដកទើបបរទេសចេញពីកម្ពុជាណាឥឡូវយើងជំរុញឲ្យមានទើបបរទេសចូល Naval Base នៅស្រុកអង្គងនៅខេត្តកោះកុងអានឹងវារំលោភមួយបាត់ហើយរំលោភទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងរំលោភទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ប្រធានអនុកម្មការមាតុភូមិនិវត្តន៍និងជាស្ថាបនិកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរូបនេះបានបន្តទៀតថា
ដែលពោះទិដ្ឋភាពមួយទៀតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនបានធ្វើដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងហើយដែលគេធ្វើឲ្យប្រជាជនមើលមកឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះងាប់ងាប់នេះមិនមែនងាប់ដោយស្រួលទេគឺព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញព្យាយាមមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយទិដ្ឋភាពទី3ដែលយើងមើលឃើញថាងាប់ភាគីខ្លះប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីព្យាយាមរំលោភក្រុងប៉ារីសដែរឧទាហរណ៍ដូចចិនជាដើមចិនជាម្ចាស់ហត្ថលេខីប៉ុន្តែហេតុបីចិនមកធ្វើពលានយន្តហោះដី45000ហិកតាហើយបានចិនបញ្ជូនពួកអ្នកជំនួញទុច្ចរិតមកធ្វើរឿងខុសឆ្គងនៅខេត្តកោះកុង
អ្នកជំនាញខាងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងទាំងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនលោក Morton Sclar មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថា
I think there's a great deal that the opposition party can dodoand that the camera community as
អ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលអាចធ្វើបានគឺការបញ្ចេញមតិតាមគ្រប់រូបភាព ដើម្បីទាមទារបដិសេធគោលនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាការដែលលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញគឺជាជំហានដ៏សំខាន់និងជានិមិត្តរូបមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើគ្មានការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែវិលត្រឡប់ដោយគ្មានគម្រោងការច្បាស់លាស់នោះគាត់នឹងទៅចូលគុកជាមួយអ្នកផ្សេងៗទៀតឬខ្ល้ายជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតែម្ដង
គូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានក្រោមការចោទប្រកាន់ថាលោកបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានឹងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមានសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង50នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ហើយសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Annadel រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបង្កើនល្បឿនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រារព្ធខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាបង្កើនល្បឿនអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យតាក់តែងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 526ដែលមានបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភានៅឡើយក្នុងពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះលោក Lovensol បានអំពាវនាវក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅលោក McConnell ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យយកច្បាប់នេះមកពិភាក្សាអនុម័ត
Right now we just want Mr. McConnell to bring up the bill and we want the president to speak out
នៅពេលនេះយើងសូមឲ្យលោក McConnell យកច្បាប់នេះមកពិភាក្សាអនុម័តហើយយើងចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិយាយការពីនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហើយបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃបន្ទាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចំនួន2ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការតម្រូវឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានឈ្មោះថា Carry Act ក៏កំពុងនៅរងចាំការអនុម័តនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីគឺលោក Julian Hill នៃគណបកពលករមណ្ឌល Bruce នៃរដ្ឋ Victoria បានប្រាប់ដល់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាក្រក់ជាងអ្វីដែលលោកធ្លាប់គិតដោយសារតែលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហានឹងបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការតាមដានយកការពីពលរដ្ឋការរំលោភដីធ្លីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននៅក្រុងព្រះសីហនុលោកបានរិះគន់វិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការមួយចំនួនក្នុងនោះមានការកោះប្រជុំម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឲ្យពិនិត្យមើលការអនុវត្តក្នុងពេលកន្លងមកនិងការតតែងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងរសាទ្របទុកនៅអូស្ត្រាលីលោកបានបន្ថែមទៀតថា
Action is now urgently needed and principled nations I hope like Australia must take a stronger stand against this.
ឥឡូវនេះវិធានការត្រូវការជាបន្ទាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសចម្បងដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមត្រូវតែប្រកាន់ជំហរដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការក្តោបអំណាចរបស់ជនផ្ដាច់ការនេះ
លោក Julian Hill បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យានឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាថានឹងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
The 28 years on the world has failed to keep its promise.Instead, Hun Sen's regime has attacked human rights, killed democracy.
អរិយ28ឆ្នាំមកនេះពិភពលោកបានបំភ្លេចពាក្យសន្យាជំនួសវិញគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យកម្ពុជាបង្កើនទ្រព្យធនសម្រាប់គ្រួសារដោយសម្ងាត់នៅក្រៅប្រទេសនិងធ្វើឲ្យខូចដល់វិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចប់ហើយមិនមានការអនុវត្តឡើងវិញបានទេហើយបើចង់មានគឺត្រូវដោះលែងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីព្រោះខ្មែរក្រហមក៏ជាភាគីមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរាយការណ៍ថាមានអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជិត60នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតសមាគមការពារអ្នកកសែតថ្មីមួយឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia សមាគមថ្មីនេះមានគោលដៅជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ស្រុតចុះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ការបង្កើតសមាគមការពារអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីមួយដែលអះអាងថាខ្លួននឹងក្លាយទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដល់សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Cambodia ធ្វើឡើងប្រមាណ2ឆ្នាំក្រោយការបង្ក្រាបទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាលោកម៉ៃតិតថារានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមថ្មីនេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសមាគម Cambodia ផ្តោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចគាំពារនិងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួនក្រោយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមជនបទ
គោលដៅយើងគឺយើងក៏ជួយដំបូងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈហើយប្រសិនបើការងាររបស់គាត់ដែលធ្វើទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមានបញ្ហាកើតឡើងយើងនឹងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីតស៊ូមតិជួយគាត
់ Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកកសែតដែលបាននឹងកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនការបង្កើតសមាគមអ្នកកសែតថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសមាគមអ្នកកសែតកើនឡើងដល់42ស្ថាប័នរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីកន្លងមកមានសមាគមអ្នកកសែតជាច្រើនបែបនេះក្តីក៏លោកម៉ៃតិតថារាលើកឡើងថាអ្នកកសែតដែលធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈមិនត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហានោះទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនសមាគមអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបណាមួយនោះទេក្រៅពីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសនិងស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដែលបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យទាំងពីររូបរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យទោសបែបណានៅឡើយទេចាប់តាំងពីការកាត់ទោសពួកគេកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកផូសវ៉ាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសារទូតនៃក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia នេះមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យឃើញលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់អង្គភាពថ្មីនេះ
កន្លងទៅយើងចិត្តទៅឲ្យតែមានអ្នកស្ដារសុំមកយើងពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវគឺផ្ដល់ជូនហើយយើងអត់មានទីចម្រិតនេះទេយើងគិតថាអានឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងច្បាប់របបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ហើយនោះ
យ៉ាងណាក្តីលោកទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនมันមានសកម្មភាពហើយក្រសួងនឹងពិចារណារឹតបន្តឹងអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកសង្ឃឹមថាសមាគមថ្មីនឹងចូលរួមជំរុញវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាវិយតម្លៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជំនួសការវិយតម្លៃពីស្ថាប័នបរទេសលោកហុយវណ្ណៈ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការបង្កើតសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងស្វាគមន៍ការសហការទៅអនាគតទៀត
យើងនៅមានវិញ្ញាសានៅមានកិច្ចការច្រើនទៅទៀតដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្មេងខ្ចីរបស់យើងនេះឲ្យមានភាពចាស់ទុំ
ក្នុងពេលនេះកម្ពុជាមានសមាជិកស្ថាបនិកសរុបចំនួន15នាក់មកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន6ក៏ដូចជាអ្នកកសែតដែលមិនចំណោះស្ថាប័នព័ត៌មានលោកម៉ៃទិដ្ឋារានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមថ្មីនេះមានសុទិដ្ឋិនិយមថាការដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានអង្គការដែលអាចគាំពៀតតាមផ្លូវតុលាការជាពិសេសនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងវិញក្រោយពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អលនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពំខូបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចអ៊ឺជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការបន្តមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដែរនេះតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញមានការកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអាមេរិកនឹងយកក្នុងមួយឆ្នាំនោះកសិករអាល្លឺម៉ង់រាប់ពាន់នាក់បានបើកត្រាក់ទ័ររបស់ខ្លួនចូលក្នុងទីក្រុងនានារបស់អាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយកសិកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេនិយាយថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេហើយនឹងជាការដោះសារចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក្បួនត្រាក់ទ័រយ៉ាងវែងបានរងចាំចរាចរណ៍នៅទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងទីក្រុងបូនសដែលជាទីកន្លែងរបស់ការិយាល័យសហព័ន្ធគណៈដែលតតរពន្ធគ្រឿងទៀតបានស៊ីផ្លេហើយបានបិទផ្លូវនៅក្រុងនានារួមទាំងទីក្រុងមូនីច Hangover និងទីក្រុង Stuttgart ផងដែរពួកបាតកោមានការខឹងសម្បារដល់ច្បាប់ថ្មីដែលបានដាក់ស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel វិខែមុនដែលរួមមានផែនការការហាមឃាត់ការប៉ាវថ្នាំដល់ជំរងចម្រាស់សម្រាប់កម្ចាត់ស្មៅឈ្មោះ Glyphosate នៅឆ្នាំ2030នឹងការកម្រិតការប្រើជីគីមីដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតសារធាតុនីត្រាតនៅក្នុងទឹកលើដីពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពិភាក្សាអង្គថាពួកគេបានកាត់ទោសអ្នកកសែតជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលបានវាយការពីតំបន់នោះឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំចំពោះការធ្វើជាចារកម្ម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.